habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha abriilna waa 7-20 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey roobab ka da-aya soomaaliya iyo fatahaad ay sameeyeen.
xaaladda guud markaad fiiriso waxay muujinaysaa in xaaladii hore soomaaliya ay ku jirtay oo raadadkii abaaraha sanadkii hore weli ay muuqato, haddana middaan ay noqonayso xaalad kale qaar fara badan ilaa iyo tiro lagu qiyaasay 427,000 oo qof ay ku barakaceen guud ahaan warbixinta.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. xoghayaha cusub ee arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa fariin awood badan u diray isbahaysiga NATO isagoo maanta u sii safray kulan heer wasiir ah oo ka dhici doona magaalada Brussels maanta oo Jimcaha saacada kadib markii la ansixiyey. Pompeo ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aad u doonayay inuu halkaasii tago. xoghayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo hogaamiyaasha kale ee Yurub ee ku sugan caasimadda dalka Belgiumka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin tallaabada degdega ee Pompeo uga qaybgalaya kulanka Brussels isagoo saacado uun ay kasoo wareegatay markii ay Kongareesku ansixiyeen. kulankaasi ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa sida la filayo sidii looga hortegi lahaa weerarada dhanka internetka ee Ruushka iyo faragelimaha uu ku hayo hanaanka dimuquraadiyadda reer galbeedka. sidoo kale waxay ka doodi doonaan difaaca Ruushku uu siiyo madaxweynaha Siriya Bashar al Asad.
hogaamiyaasha labada Kuuriya ee waqooyiga iyo koonfurta dalalkaasi ayaa ku heshiiyey in ay ka wada shaqeeyaan sidii hubka nukleerka looga baabi'in lahaa dhulka Kuuriya kadib kulan taariikhi ah ay yeesheen labada hogaamiye Kim Jong Un iyo Moon Jung In ayaa jimcihii maanta si wada jir ah u abuuray geed xusuus ah kahor inta aysan dib u sii yanbaqaadan wadahadalkooda. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jung In ayaa xafladda xiritaanka shirkooda kaga dhawaaqay in isaga iyo Kim Jong Un ay ku heshiiyeen xaqiijinta Kuuriya oo xor ah kana madax bannaan nukleerka. wuxuu intaasi raaciyeen hadafkoodu ugu dambeeyey uu yahay sidii gacanka Kuuriya looga burburin lahaa gebi ahaanba hubka nukleerka. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa isna ayiday natiijada kasoo baxday kulanka oo uu la yeeshay dhiggiisa Kuuriyada Koonfureed. waxa uu sheegay inay go'aansadeen in la furo wejiga koowaad ee dhammaystirka heshiiska ay gaareen labada Kuuriya iyo sidoo kale heshiisyada kale ee labada waddan ay hore uwada saxdeen. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa xalay u tallaabay xuduudda Kuuriyada Koonfureed. waxay ahayd markii ugu horreysay oo xubin ka tirsan qoyska talada haya ee Kuuriyada Waqooyi uu lugta dhigo dalka ay dariska yihiin tan iyo dhammaadkii dagaalka labada Kuuriya ee 1953.
xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay inaanay jirin wax go'aana oo Mareykanku uu gaaray oo uu kaga baxayo heshiiska nukleerka Iran ee 2015. Mattis ayaa sheegay in Washington ay kala shaqaynayso saaxiibadooda Yurub haddii ay jiraan wadiiqooyin lagu xoojin karo heshiiskaasi. go'aan weli lama gaarin ku aadan haddii dib loo qaban doono heshiiskaasi si aan ugu sii jirno ama haddii uu madaxweynuhu go'aansanayo inuu ka baxo. sidaasina waxaa sheegay General Mattis mar uu la hadlayay guddiga sanadka u qaabilsan ciidamada Khamiistii. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa soo gabagabeeyey safar uu Mareykanka ku joogay Arbacadii, wuxuuna sheegay inuu rumaysan yahay in madaxweyne Trump uu ka bixi doono heshiiska nukliyeerka Iran.
daadad xoog leh ayaa ka dhashay roobab culus oo maalmihii la soo dhaafay ka daayay deegaano badan oo ka mid a Soomaaliya. roobabkan ayaa saameeyey in ka badan 427,000 oo dad ah, kuwaas oo ku sugan gudaha Soomaaliya inta lagu guda jiro bishan Abril, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka qaarkood. Hay-adda Norwegian Refugee Council ee NRC loo soo gaabiyey ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan Soomaaliya ay arkeen dad waayeela ah, haween iyo caruur oo ay dhibaato ka haysato hoyga ay ku nool yihiin oo ku dhex jira biyo jilbaha u jooga. NRC ayaa intaasi ku dartay in arrintu ay halkaasi kasii xumaan karayso. Hay-adda NRC ayaa sheegtay in dad badan oo aan tiradooda la qiyaasi karaynin ay ku hoydaan goobo aad ugu nugul daadadka ka dhasha roobabka. Agaasimaha hay-adda NRC ee Soomaaliya ayaa digniin waxa uu ka bixiyey in halista musqulo hagaagsan iyo biyo nadiifa oo kooban dartood ay dhici karayso inay ka dilaacaan arrimahaasi darteed xanuuno ay ka midka yihiin daacuun iyo duumo. Magaalada Baydhabo oo keliya ayay hay-addu sheegtay in qiyaastii 174 kun oo qof ay saameeyeen daadadka. Inka badan kalabar guryaha ayaa hadda dadka waxay degan yihiin ay ku adkaysanayaan ayaa waxay yihiin kuwa adkaysan karaya roobabka xooggan ee da'aya. Hay-adu in badan oo ka mid a dadkaasi ayaa saameyn hore ugu yeeshay roobabkaasi. Dhinaca kale, war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in roobab xoog leh oo dhowrkii maalmood ka da'ayay deegaanada maamulkaasi ay ka dhasheen daadad xoog leh oo biyaha webiga magaalada Beledweyne ay sare u kaceen 8 mitir, kan Juhaarna 5 mitir.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in roobab xooggan oo ka da'aya Soomaaliya iyo fatahada ay sameeyeen ku dhowaad 500,000 qof ay markaasi saameyn ku yeesheen, kuwaasi oo 175,000 oo ka mida ay guryahoodii ka barakaceen. Meelaha kale ee daadadku sidaa weyn ay u saameeyeen waxaa ka mida magaalada Baydhabo, waxaana la sheegayaa in 174,000 oo qof ay saameeyeen daadadkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Catoosh.
Roobabka guga ee ka da'ayay gobollada koonfurta Soomaaliya qaarkood ayaa saameyn ku yeeshay deegaano fara badan oo gobollada koonfurta Soomaaliya dhaca. Deegaanada ay maraan webiga Jubba iyo Shabeelle ayaa lagu soo warramayaa inay geysteen fatahaad sababtay khasaaro iyo barakac. Degmada Buurruube ee gobolka Gado ayaa biyaha fatahaadda waxa ay galeen dhulbeereed aad u fara badan oo dalagyo kala duwan ay ku beernaayeen, waxaana quus taagan rajada beeralayda Buurruubo oo ka hor inta aysan daadadku biyaha qaadin rajo ka qabay inuu usoo go'o dalagyadooda. Garaad Cabdiqani Garaad Daahir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Gado ayaa v o u sheegay fatahaadda inay saameysay beero fara badan oo dalagyo qudaar u badan ay ku beernaayeen.
Qolaal beeraley oo 10,000 kun oo isugu jiro dalagya u soo go'ayay sidii basaska, booska, qudaarta kala duwan nocyadeeda, galleyda, calmatooradii ay ku beeran lahayeen beeraha allah ka dhigay biyo baa ka qaaday, dalagyadii biyaha kala tagay. Waxaan ku dhihi karaa degmada Buurruubiina waaxigeeda beeraleyda suneed xaalada adag ee hadda kusugan tahay, wax alla wixii dalaga u soo go'ayay, wixii ay kaa sarsamayaan intaba wax gacantooda caawa ku jiro ma jiraan. Matooradiina biyaha kala tagay. Sida kale dadka farakacyaasha oo ku kusaa degmada Buurruuba ayagana hooyagoodii meesha ku dhisnaan oo bannaan bay ka joogaan, ayagoo horen aan u helin wax
Xasan Aadan Kuusano oo loo yaqaana Ilka Case oo isaguna ah gudoomiyaha degmada Ufurow ee gobolka Baay ayaa sheegay deegaanada dhaca xuduudda Ufurow ay la wadaagto gobolka Gado inuu kusoo fatahay webiga Jubba, iyadoo gudoomiyahana uu xusay inay jiraan fatahaadaasi dad kusoo barakacay, kuwaasi oo 24 saac ugu dambeeyey soo gaaray magaalada Baydhabo.
Wallaahi beerihiini beeri badan ayaa khasaare ahi ku dhacday oo waa fataadeen. Dadkii ay ka soo barakaceen webigaas oo fatahaadda ay ku imaatay waxay imaadeen gobolka Bay ayay soo gaareen, gaar ahaan xaafadda Wadajir. Waa 2 kaam.
Webiga Jubba oo keliya ma aha, sidoo kale webiga Shabeelle ayaa kusoo fatahay deegaano dhowra oo hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana ka mid a deegaanada uu kusoo fatahay webiga Shabeelle, Caanoole, Sabiib, Mareerey iyo Baladel Amiin, kuwaasi oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Aad buu mahadsan yahay Catoosh. Dhanka kale, hay-adda gargaarka Norwegian Refugee Council ayaa maanta warbixin ay soo saartay oo ay ka soo saartay fatahaadda iyo dadka ku barakacay waxa ay ka digtay in dhibaato culus ay ka imaan karayso, taa oo ay ka mid ka tahay inay ka dhashaan daacuun iyo maleeriyada, waxaana ay sheegtay in la saadaalinayo in roob kale oo culus ay da'aan maalmaha soo socda. Waxaa hay-aduhu ay ku baaqeen gurmad deg deg ah. Jacfar Kukaay ayaa arrimahan ka wareystay قاسم محمد او كميدا هيدا NRC.
طبعا حالدا غوت ماركات فيريسو وحي موجينيسا ان حالدي هوري سوماري كجوتي او رادتكي اباراها سنتكي هوري ولي اي موقتو هدنا مدانا اي نقون ايسا حالد كلي او رنتي آد وي اساميسي او نولشات دتكا ايو حالي رادا ايو نادي نقطو قريادا اي كنوليهين او عارفر بدن الا ايو ترلغون اي قياسي افر بقول لغاتني تدوا كون او قف اي كوبارك اي قودان ورمشنت انتا دان كينو
tiradaasi ma yara waa nus milyoon ruux oo Soomaaliya xaaladoodu waa sidee marka dadkaasi waxaanu ka warhaynaa inay u baahan yihiin gargaar dhameystiran han noqoto hoygi ay gali lahaayeen roobab baa jira sida aad ka dhawaajisay sidoo kale waxay cunaan waxa laga yaabaa dadka qaarkood inaanay baahaysan oo maalintaas uun waxa ay soo shaqeeystaan ay ku noolaayeen
runtii dadkan hadda tirada aan hayno 400 iyo laatina todobada kun oo qof barakaaday ama daadadka roobka ay saameeyeen intooda badan waa dad ama danyar ahaa ku tiirsanaa waxyaabooyinka maalintii ay heli karaan beeraha ama ganacsiga yaryar ama dadkooda intooda badan waxay ahaayeen dadkii ku soo barakacay magaalooyinka ku soo barakacay runtii gargaarka ilaa hadda la gargaaray oo la siiyay aad buu kooban yahay maxaa yeelay waqtiga arrintan dhacday waqti aan loo diyaar garoobin oo aan la filaynin daadadkan iyo roobabkan bay ay noqotay runtii inta ugu badan hay-adaha gargaarka iyo bulshada iyo dowladaha iyo dowladda federaalka iyo maamulada intaba waxaa lagu mashquulsanaa sidii maaragtay loo gargaarkii loo sii wadi lahaa dadkii abaaraha ay saameeyeen waxay noqonaysaa in haddi iyo un maaragtay la sameeyo maxaa la yihaahdaa response la sameeyo ama jawaab laga bixiyo arrintan
dadka ugu badan biyuhu ay saameeyeen halkee bay ku sugan yihiin
waxaa ka mid a magaalooyinka hadda saameyntu daadadka khaasatan uu ku yeeshay waxaa ka mid a magaalada Beledweyne oo dad fara badan xitaa dadkii deegaanka ahaa oo guryadooda ay ka qaxeen isu socodkii magaalada iyo tuulooyinkii iyo dadkii kale ee magaalada banaankeeda joogay uu saameyn ku yeeshay guud ahaan waxaad dareemaysaa noloshay oo dhan in maaragtay xakad ama maaragtay saameyn ay ku timid si lamid ah magaalooyinka kale Balcad iyo Jowhar iyo Afgooye iyo magaalooyinka kale aan webiga marin laakiin roobka xilliyadii roobka ay socdeen saameyn ku yeeshay sida magaalooyinka Baydhabo Luuq Muqdisho oo ay runtii ku noolaayeen muddooyinka dad aada u fara badan oo barakacyaal ah oo abaare iyo colaado ay soo barakaciyeen xilliyada soo dhaafay
maxay tahay baahida ugu badan ee dadkaasi hadda ay qabaan oo hay-adaha samafalku ay doonayaan in ay ka caawiyaan amaba ay dirayaan baaq si dadkaasi looga caawiyo dhankaasi waa maxay baahida ugu ballaaran ee hadda dadkaasi ay qabaan ee degdegta ah ee in si dhaqso badan looga jawaabo ay tahay
runtii dadkan waxyaabooyinka inta ugu badan markaad fiiriso aasaasiga ah nolosha aasaasiga u ah way ka maqan yihiin hadday noqoto hoygii ama waxay rugtaan cuntadii biyo nadiif ah oo lacabi karo musqula may jiraan meelaha ugu badan khaasatan meelaha dadka ay ku barakaceen intii jirtayna waxaa saameeyey daadadkii iyo roobkii sadiga roobka ay socdeen meelaha qaarkood meelaha tuulooyinka biyaha ay kala xireen waxay u baahan yihiin degdeg in maaragtay dooman matooro ku shaqeeya maaragtay inay helaan cabsida jirta kale waxay tahay in maadaama xaaladda fatahaadahan ama roobkan oo kale ay dhici karto meelaha dadka ay isku dul nool yihiin inay ka dilaacdo cudurka daawan ololaha ama koleeraha malaariyada iyo cuduro kale ay ka dilaacaan runtii haddii aan si degdeg ah wax looga qaban
waxaad sheegtay in ka sokow gaajada iyo dadka oo hoy u baahan ay dhici karto in xanuuno ay ka dilaacaan halkaasi sida caadada ahna fatahaad walba waxaa ka dambeeya xanuunada hadda aad ka dhawaajisay ee maleeriyada iyo shubanka goormaa marka degdegtaasi ay noqon kartaa goormay dadkaasi gargaar filan karaan oo ah waqtiga ugu dhaqsiyaha badan leh
dabcan waxaan filaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan meelaha ugu daran in waxyaabooyinka dadka sida degdeg ay ugu baahan yihiin in la gaarsiiyo runtii arrintan waa arrin ay tahay in dadka oo dhan ay u gurmadaan qofba
socda ama hadda wixii la sameyn karo dadaal badan uu socdaa intaan ku warqabno in dadkan waxyaabooyinka aasaasiga ah ay u
baahanyihiinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dhacdo. Waxay sheegaan in aanan hore looga sii baaran degin in ay kadis ahayd. Ma jirta miya saadaal laga sii bixin karo waxyaabaha soo socda, matalan roobabka imanaya, webiga oo biyo badan keenaya, si markaasi loogu sii diyaar garoobo in degdeg looga jawaabo haddii xaaladtan oo kale ahi ay timaado?
Dabcan waa run arrin muhiima waaye. Xaaladahan oo kale waxay u baahan yihiin wax la yihaahdo multi stakeholder response, wax la yihaahdo, ama dad fara badan inay ay institutiono kala duwan, hadday noqoto institutiona dowladda ama hadday noqdaan hay-adaha samfalka iyo bulshada intaba inay u wada gurmadaan oo ay u wada diyaar garoobaan. Dabcan tayada capacity-ga ama resource-ga ama waxyaabooyinka lahayo iyo baahida ayaa mar walba kala badan. Sababtaasaa keenayso dabcan wuu jiray dareen noocaan ah in xaaladahan oo kale markasta ay dhici karaan, laakiin markasta waxaa maaragtay kala fog meesha la joogo iyo xaaladaha la wajahi karo mararka qaarkood.
Qaasim Maxamed oo ka tirsan hay-adda Norwegian Refugee Council ee gargaarka qaabilsan ee NRC loo soo gaabiyo ayuu kaasiyaha Jacfar Kukay ayuu arrimaha fatahaadda oo ay war ka soo saartay hay-addaasi markaasi ugu waramayay. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa V O A.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegi doono dilalka dhallinyarada oo si weyn uga jirta dalalka waqooyiga Ameerika, wadamada Kanada iyo Maraykanka. Meelo ka mid a dhulka Soomaalida ay u soo haajirtay dhallinyarada ku dhalatay halkan amaba ku barbaartay oo ayaga isdilaya amaba qaarkood la ugaarsanayo, laba isbuuc gudahood wax ka yar 10 waxaa lagu dilay 6 dhallinyaro ah, sidoo kaleetana waxaa lagu dhaawacay dhowr kale magaalooyinka Columbus oo Maraykanka ah iyo sidoo kale Edmonton iyo Toronto oo ka wada tirsan dalka Canada. Haddaba dilalka dhallinyaradan sidee walaac weyn ugu abuurtay waalidiinta iyo jaaliyadda Soomaalida? Waxaa sidoo kaleeto aad ku maqli doontaan barnaamijkan masaajidda ku yaala magaalada Columbus iyo sidoo kale Toronto oo wadaadadu ay u istaageen sidii ay u qaban lahaayeen kulamo lagu baraarujinayo bulshada Soomaalida ee ku dhaqan halkaasi loogana hortagayo dilalka dhallinyaradaasi. Waa tahay barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadkan waxaa igala qaybgeli doona Horseed Ceyni oo ah madaxa masaajidda magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo sidoo kaleeto Sahra Mire oo iyadana macalimad hore tirsaneed ah iskuulada Westerfield School Series-ka magaalada Columbus, isla markaasina bulshada Soomaalida halkaasi jaaliyadda dadka u dhaqdhaqaaqa kamida, iyo sidoo kale Maxamed Qaasim oo ah professor wax ka dhiga mid ka mid a kolleejada ku yaala dalka Canada, kana mid ah Somali Canadian Forum oo ah urur loo dhisay inay ka hortagaan amaba ay badbaadiyaan dhallinyarada Soomaalida ah ee isleynaysa ama lagu leenaya dalkaasi Canada. Haddaba haddii aan ku hormaro bal waxaan aadaya dhinaca magaalada Columbus. Horseed Ceyni, bal waxaad iga warantaa falkii ugu dambeeyay Columbus oo haya ayuu ka dhacay, sidee bay cabsi iyo dhibaato ugu tahay arrintan jaaliyadda halkaas?
bismillah Sahra, waad mahadsan tihiin adiga iyo bahda v o a dhammaan hawsha qaybkad umadda u haysaan. Waxay ka mid tahay un xanuunka ama murugada Columbus lasoo gudboonaatay sanad iyo 2 bilood baan u malayn muddo hadda laga joogo. Inta runtii ay sii kordheen, waxaa kolley aan aasnay daraad 2 wiilo dhallinyaro Soomaali ah oo qeyb ka ahaa un dadka un maaragtay xabadaha lala dhacay. Mahayna runtii waxa keenaya sababta, weli bilayskaa ku daba jira, laakiin un bulshadu meelo kala duwan bay maaragtay shirar kala duwani ay ka socdeen, lagagana arrinsanhayo maaragtay sababta keentay, maxay tahay qaabka see looga hortegi karaa, iyo soo noqnoqoshadan maaragtay wixii laga qaban lahaa. Marka shir waxaan ku jirnaa bulshada qeybteedii maaragtay culimmada iyo waxgaradka iyo hooyooyinku ay qeyb ka yihiin oo soo abaabulay, oo lagaga tashanaya un murugadan ama aafadan mujtamaca Soomaali lasoo gudboonaatay qaabkii loo xalin lahaa.
waagartay waa yahay. Haatana bal aan aada dhinaca dalka Canada, Maxamed Qaasim professor wax ka dhiga ayaa tahay mid ka mid a kolleejyada halkaasi, jaamacad xataa waxbaad ka dhigi jirtay. Marka hadda Soomaalida sidaasoo kaleeto Mareykanka ayaa walaaca ugu badan idinkana idinka haysataa dhallinyarada, bal haddaa dib noo yar xusuusiso wuxuu ugu dambeeyey falalkaasi ku dhintay dhallinyarada agtiina.
Sahar, waa mahadsantay. Horta magaalada Toronto sanadka lasoo dhaafay 2017 waxay ahaa sanadkii ugu xumaa dhallinyarada ugu badanna taariikhda lagu dilay magaaladan. Waxaa la dilay 10 wiil. Sanadkan haddana 2 aan maraynaa. Mushkiladan waa mushkilad soo socotay 12 sano. Waxay badiba ku saabsan tahay horta wiilashan ama la dilayo ama ayaga isdilaya waa wiilal kooban, mujtamac oo dhan kuma baahsano, laakiinse khatar weyn iyagana isku hayaan, jaaliyaddan ay ku hayaan. Mushkiladda tan nasiib darro jaaliyaddeena muddo badan koraan ka fiirsanayna waxba kama aanaan qaban. Haddase ururkan Somali Canadian Forum iyo urura kaleba aada baa laisku duubnaaday in arrinkan wax laga qabto. Tan koowaad, horta in mushkiladan ay tahay mushkilad annagana haysata. U fiirso magaaladan Toronto, 10 sano ka hor toogasho waxaa ka dhacday jirtay taqriiban 80 sanadkii. Sanadka hadda lasoo dhaaftay 400 oo shooting ayaa magaalada ka dhacay. Waxayna u badan yihiin xaafadaha aan annaga deganay. Marka halka waxuu ka bilaabanayaa jaaliyadda inay isku timaado ee tashato. Waana tan aan soo wadnay 6 bilood dambe oo idil
way halka waan u tagi doonaa. Maxamed Qaasim, waad mahadsan tahay. Sahra Mira bal aan siiya iyadana dhinac markii laga eego hooyo ayaa tahay macalin iskool ayaad soo ahayd, bulshadu waad ka dhex muuqataa, arintan walaac intee la-eg ayay ku haysaa hooyooyinka kula midka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sahra, walaal, waad mahadsan. Hadda marka waxa weeye runtii anagu reer Columbus waanu ka ladnayn dilalkan saan dhallinyarada loo dilay Canada iyo Minnesota iyo meelahaas ee laga sheegi jiray, laakiin annaga waa 2017-kii waqtiga waxaad ugu xumayd oo intaasoo dhallinyaro ah oo weliba waxa dilaya Soomaali Soomaali kala dilaysa ay ahayd. Dhibka jirana waxa weeye qofkii markii la dilo runtii baliiska xataa markii loo sheego waxyaalaha ay kasoo ay iyaguna ka socodeen waxaa ka mid a waxay dhahen communitygana ma caawinayo. Qofkii haddii la yidhaha hal raadina lama raadinayo, qof hadduu ogyahay ma sheegayo. Marka runtii waa arrin murugadeeda leh oo maanta guri kasta taabanaysa tiiraanyada iyo murugadii qofkaagii oo halkaas inta balaaya ku toogatay wax ka jira aysan jirin. Hadda xataa sabtida haddii laadma waxaa jira shir la rabo in bal community isu yimaado oo maxaan ku rahdaa Somali community ay qaban qaadanayso. Waa arrin runtii muruga aada u leh. Xabad ka soo carra, xabadaha ku dhamaysa.
Waa garta waa yahay. Bal intaanan qeybaha kale barnaamijka aan u gudagelin, markana aan wada dhageysano warbixin gaara oo uu soo diray wariyaha v o eda ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Dilalka dhallinyarada Soomaalida ee Canada ayaa ah mid weli taagan. Mana jirto ilaa iyo hadda xal rasmi ah oo dhinaca dowladda iyo Soomaaliduba ay ka gaartay sidii loosoo afjari lahaa dhibaatooyinkaasi. Muuse Kuulow oo in badan deganaa magaalada Toronto ayaa in muddo ah ururinayay tirada dhimashada dhallinyarada Soomaalida.
Fortmag, Toronto, Ottawa, magaalooyin Hamilton, inta Canada ay ka kooban tahay dhallinyaro Soomaaliyeed lagu diray ayaan xisaabanay. Laga soo bilaabo inta tirakoob aan sameyno waa 2015 oo haddana waxaa la maraya 2018. Marka waa dilalka kale iska daadhaawacay waxyaabo kale, tiradoodana waa 185, laakiin wax ilaa hadda xal runtii inta laga gaaray ama maxkamad inta la geeyey la xaliyey waa hal ama 2 waxaan dhameen.
Qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida oo qaarkood caruurtoodu la dilay waxay rumaysan yihiin in booliisku aanay sidii la rabay u gudan waajibka ka saaran badbaadada dhallinyarada.
Wallaahi booliisku waxba sooma bandhigin. Markii sheekada markaa runta kuu sheego, yaa dhintay waa wiil Soomaali oo madow ah, yaa dilay wiil Soomaali oo madow ah. Ka umalayn maayo in booliis Edmonton intuu wiilal Soomaali ee ku dhimatay wiilkeeda ka horreysay wax la soolbagareeyo waxaa ka jira hal wiil. Halkaa wiil alxamdulilah waxaa laga soo helay taamira oo meel kashiina ah. Inti kale la dilay inama Soomaaliyeedna weli wax cadeyn ah oo la helay ma jirto. Booliiskan Edmontonna wax uu baaro ama wax uu eforta geliyo ma jirto.
Waxaan joognay shir uu ninka madaxa booliiska chiefka uu leeyahay, waxaanan annaga usoo qaban karin community oo sabab ah cadeymo ma keenaan. Wiilasha la dilay waa taqaanaan, yacni wuxuu eedayaa communityga. Sidaan la soconno biliiska shaqadoodu waaye ayagaa resourceska haysta, ayagaa intelligenceka haysta, markay rabaanna way isticmaalaan, markii kalena communityga eedaan.
Balse booliisku waxay sheegayaan kaliya inay xal u helaan kiisaska loo helay markhaati oo markaasii bulshadu ay kala shaqaysay booliska.
The ones that do get solved are the ones where the community work with the police.
Kuwa la xalliyay waa kuwa bulshadu ay kala shaqeeyeen booliska, waxayna siiyeen fursad aan ku soo afjarno kayska. Bulshadu waa kuwa mar walba wada hadla oo is yaqaana. Marka uu dambi dhaco, had iyo jeer waxaa jira qaar ka tirsan bulshada oo ka warhaya falka. Kaysaska la xalliyay waxaa geysanimo muujiyay qaar ka tirsan bulshada oo nagu soo wargeliyay. Qaar ka tirsan waalidiinta caruurtooda la dilay laftoodu waxa ay aaminsan yihiin in booliisku ay tallaabo qaadi karaan oo kaliya marka ay helaan caddeyn, iyagoo xusay inay jiraan dad Soomaali ah oo arkayay markii caruurtoodu la dilayay balse aanan rabin inay booliisku la wadaagaan waxa ay arkayeen.
Cid ku markhaatita aysala jirto Soomaali haddaan aho, cid walba waxay u cabsanaysaa ama familkaaga ama reertaaga lasoo beegsadaa. Kolley qofkii qof dilay ee aad u jeedo ee aad karisay aadna duri kuma aabba yeelayo inuu ku dilaa laga yaabaa ama uu qof walaalkaa ah ama qof kuugu dheer uu dilo qofkaas. Markii qofka markuu dilaayahay waxaa fiican in layska fogeysada xaaraantii oo kale.
Tirada dhimashada dhalinyarada Soomaalida ee Kanada ayaa u muuqata mid sanad walba sii kordhaysa, iyadoo aanay muuqan hal dhaba oo lagu baajinayo dilalkaasi. Haddaba maxaa loo dilayaa dhalinyarada Soomaalida? Maxaysan Soomaalidu markhaati u noqon haddiiba ay og yihiin dembiilaha? Qaabkee bay ku imaan kartaa wada shaqeyn dhex marta laamaha amniga iyo bulshada Soomaalida si markaasi looga hortago dhibaatooyinka dhalinyarada? Su-aalahan iyo kuwo kale ayaa u baahan in loo helo jawaab rasmiya. Zahra.
Waa taa Xuseen, aad baad u mahadsan tahay barnaamijka. Aan dib ugu soo noqono Saare Mira, waxaad sheegtay in xabad laga soo cararay, haddana xabad ay ku dhimanayaan ilmihii Soomaalida ee joogay waqooyiga Amerika. Hadda hab ugu badnaato Canada iyo Columbus ayaa meelaha dhibka ugu badan hadda uu ka jiro ay tahay. Maxaa loo heli la'yahay Soomaalida in ay sheegaan dhibkan meesha uu kasoo baxay? Waxay sheegeen booliiska haddaadna caawisaan waa idin caawin karnaa, haddii la helo dadkii dhibkan geystay waa lasoo qaban karaa, sharciga la horkeeni karaa. Maxay tahay sababta dadka u baqayaan?
Wallaahi dadku waxay u baqayaan. Soomaali waa taqaan dhaqan bay leedahay, qabiil ku salaysan. Qofkii haddaad tahay maa sheegti waxaadiiba waxaa taabanaysa, haddii waa lay sheegi ama hebel baadhihi ama kan baadhihi, laakiin ma fiirinayo wejiga ah. Waxaan haddii maanta qofka ugu horeeya la sheego sharciga la horkeena, Soomaali waxay ku maamadaan ina dhiiggiisa kama tallaabo. Wiilkaaga hadduu gacan ku dhiglayo intaad sharciga u keenta aad tiraa waaka wax u dilay hala dilo oo la dilo, qof dambe umuu noqdeen. Laakiin waa midii waddankii naga faadiistay. Qof walbaa soo qofkii ogbuu qarinaya, eed iyo balaayo ku cararaya, haddii laba qaarkood waaba la dhoofinaya. Marka runtii waa arrin murugale. Ilaahay subxaana watacaala ummadda hadda saxaqeynaya afsiyaanayo qofka wax dhibaatada wada lasoo qabto.
Waa gartay. Horseed Cayni, waqtigan la joogo waxaad qabanaysaan oo Qamiiso barnaamijka aan qabanayno waxaad wadaan kulan jaaliyadda Soomaalida, gaar ahaan lixda imaam masaajid ee ku yaalla Columbus iyo hareeraheeda aad isugu keenteen iyo dadka guud ahaan. Maxay kulamada noocaana soo kordhin karaan?
Waxaan isleeyahay Sahro, Soomaalidu waxay tiraa dad markay joogsadaan dalqabaa, xanuunkii baa na taabtay, xabaasha dusheeda dadkii lagala hadlaa meel walbaa lagala hadlaa wixii wa isbedeli la'yihi. Waxaan marka hadda isla garanay bal in laisu yimaado aqoon-yahanka bulshada, waxgaradkeeda, culimmadu isu wada yimaadaan fadhigana culimmadaa soo qaban qaabisa, wuxuuna hordhac u yahay fadhiyo badan oo magaalada ka dhici doona. Waxaan isleeyahay wuxuu soo kordhinayaa oo ma aragtay in bal bulshadu ay dhowr waxyaabood isweydiiso. Waalid walba wuxuu garanayaa ilmihiisu wuxuu ku sugan yahay, waalidka ilmihiisu uu bastoolada haysto ama laga yaabo inuu laba habeen soo dhaxayo, yacni wuxuu qiyaasi karaa ilmahan waddada uu saaran yahay. Idanina culimmadu caddeeyaan dembiga oo la qariyo in runtii uu qofku qeyb ku leeyahay dembigii. Midda kale in bulshada tababaro iyadoo dowladda lala kaashanayo waxyaabahan dragiska ah, ma aragtay aan ka dhawaajinayna mar dha walaalaha mid ka mid ay ka hadlayeen, tababaro qaabkee looga hortagi karaa. Xilli waxaan ku jirnaa aanay u baahnayn banaanka inay aadaan oo isku dari karaan waxyaabo ma aragtay dawooyin iyo wax lamid ah oo markaa qofkii waali kara. Marka in aafadaas meeshay ka imanaysa laysla qeexo, saameynta ay bulshadeena ku yeelatay iyo dhibkan haysta laga hadlo, xalna si guud loo wada raadiyo, fadhigaasu ma aragtay fadhigani kuwaasu hordhac u yahay.
Waa garta waayahay. Waxaan siinayaa sidoo kale Maxamed Qaasim.
Sahra Abbaay, annaga waxaan cilmi baaristi waa soo sameynay. Waxaa cajiib aan ogaanay dhalinyaradan waxay isku laydayaan lacag ma aha in ay drugska ay ku jiraan ay tahay. Markaad weydiiso wiil marka maxaad u deshay wiilka kale, wuxuu ku leeyahay wuxuu igu sameeyey disrespect, xushmad xumo. Baaritaanka wuxuu caddeeyey in xeer ayaa u dhaxeeya street code keenaya dilka badi. U fiirso magaalada Toronto, haddii la yiraa drugska, xaafadahan deganne waxaa naga bada xaafado kale. Sabab kale aa jirta, wiilasha waxay isku dayayaan waa xeerkaasi dhex yaala, taa oo wax laga qabaninna dilka ma istaagayo.
tan arinta ah annaga Soomaalida iyo community ma soo sheegan community walbaba uu dil ka dhaco laga bilaabo waagi mafiyada North America ilaa hadda cidna ma soo sheegto biliiska shaqada ayaga u taala miisaaniyad xoog leh la siiya inay wax ka qabtaan inta Soomaali rabta inay hadashana witness protection programs fiican ma jiraan marka qofka Soomaaliga reerka Soomaaliga dad isku haleena malaha dilkan sababta keenaysa oo runta ah marka baartid waa disrespect waa wax fikir xeer u yaala la rabo wax laga qabto Soomaalida markaan nimid xaafadaha soo degnay ee u badan madowga North America xeerkaasan kala wareegnay taana waa musiibada meesha ka socota
waa gartay ma jirtaa in dhalinyaradan ay hubaysan yihiin in ayaga laftirkooda is ugaarsanayaan dhibaatooyin xoogan meesha ay ka jirto cabsi jirta aawadeedna dadka ay isu sheegi karaan xataa waalidiinta ilmaha laga dhala laga dilay ayaa wuxuu ku leeyihiin ma sheegi karno cunugay qofka dilay ayagu marka taas meesha ku jirtaa
way ku jirtaa wiilka badi fiiri markuu hubka wato uma wato inuu dad soo dilo badi waxa isku ilaalinaya cabsi ay qabaan waa magaalooyinka aan ku noolnahay inner city drugs waa la gadaa hubna waa la wataa laakiin fiiri maxay wiilasha cadaanka isku dili waayeen ayagoo drugs gaday waa su-aal isweydiiyey why North America kaliya uu meesha ka taagan yahay dhibkan way ka imaanaysaa fikirka xaafadaha dhex yaala disadvantageka ama economic ha noqdo dhaqaale ahaan ama socially xaafadaha ay ku nool yihiin marka intaa isku keentid taag ayaa keenaysa reerka fiiri soomaali hooyada soomaali hadday rabto xataa inay wax ka qabato cabsi way qabtaa waa sax sida hooyada talyaaniga markii waagi mafiyada hadduu wiilkeeda ku jiro cabsi qabi ay qabtay laakiin see loo baabiyo mafiyada dowladda ayaa dhaqaale gelisay technologya la geliyey information la raadiyey sidaasoo kale loo baahanya communitygan wax laga qabto ma aha hooyada in la eedan yara maxaa usoo sheegi weyda wiilkaaga
waa ta bal sahra mira iyo cayni aan horseed cayni aan weydiiyey dhibaatada inta ugu badan Mareykanka gudihiisa waxay ka jirtay dilalka ah gobolka Minnesota laakiin hadda waxay u muuqataa in Ohio intooda badan u soo guurtay markii la fiiriyey dilalkii ugu dambeeyay oo dhacayay iyo dhalinyarada sidoo kale ta sida isu ugaarsanayaan iyo waxaan soo noqday bilihii ugu dambeeyay sanadihii ugu dambeeyay maxaa ugu wacan ayay idan la tahay
walaashii saaran kaga horeeyay waxaan isleeyahay professor sidoo yiri waxyaaba badan baa isbiirsaday waxaa isbiirsaday oo daraasaad kuna la tusaan xidhiidh ka dhexeeya low income familieska iyo bad neighborhoodka yacnihi dariska xun jaarka xun hadduu jaarkaagu xun yahay oo ay tahay meel maaragtay qofka dariska kule ama walaalkii la dilay ama ay dhaqan caadiya ka tahay ama qof la qunsaday meesha qoyska soomaaliyeedii soo dhex dega waxaan isleeyahay saameyntoosa ubadkooda ku yeelanaysaa waa mid midda kale waxay da'yarteen waxay mar walba raadinayaan fit in ama identity crisis ma haysto qofkii shaqsiyad uu meel isku taago ma haysto idan waxaa la yidhaahdaa gangiskan iyo wax la midka waxay ka raadiyaan oy ka helaan waxay u maleeyaan inay tahay shaqsiyad oo qofkii wax protection uu moodayu ka helaya sida uu professorku sheegay oo kale isa sheegiddu xaaraan bay dhexdooda ka tahay qaacidadana waxay leeyihin la yidhaha snitch get stitch oo ama aragtay qofkii afkiisoo hadal ka soo baxo haddaan la xabaalin macnihii waa la toltoli oo kale marka waa dadka waa ciddaasoo dhan ka run sheega waxyaabaha laga yaabo waxaa ka mid a iyagoo og haddaad cirka soo damiso waxa weye marra kuuma sheegayaan waxaa iyaduna qeyb ka noqon karta bahashan shiishada meelaha lagu cabo oo noqotay meel aan shiishad keliya lagu cabin codin iyo purple drunk waxyaabaha la yihaha lagu daro taasoo qofkii maskaxdiisii bedelayso violent ka dhigaysa waxyaabahaasoo dhan oo isbiirbiirsaday wax lamid a waa waxay qeyb ka yihiin maaragtay inuu joogtoobo uu noqdo dhibkana dhib mar walba soo noqnoqo
haye sahro
runtii sida maxaan kula waalkay waalay u sheegeen weeye laakiin anigu waxaan hadda leeyahay Minnesota oo kaleeto way naga badnaan jira dilalka noocaas laakiin hadda way ka yardegeen waxaa caawiyey baan filayaa Minnesota waxay haargareyseen boolis af soomaali ku hadlaya oo bulshadii ku dhex jira sababtoo qofka communityga ka tirsana xanta wuu soo heli karaa markuu haddana shaqadiisu booliska investigationka suubiri ay tahay ayaamahan dambe sidii wiilasha booliska ay u qorteen reer Minnesota wax badan baa iska bedelay dilalka hadda annaga nagu soo wareegeen runtii miraha annaguna haddaan boolis qoran lahayn shaqadiisuba tahay inay wixii baar communitygana ka tirsan waxbay naga caawin lahayn waana sida ay maxaan ku lahaa barsoorkiiyo maxaan ku lahaa warsheed ba u sheegeeno cunugaani markuu ku biiro madowgii meesha soo dego waliba dadka loo incomka oo dhibaato nooga cayso madowga uu ka daydo ma uu helayo maxaan ku raadaa wax kaloo isku barotagtigara waa inuu afkiisa xirto gaba hadda duugtii wiilasha labada u dambeysay gabar joogtay baa waxay tii naag madow isla shaqeynaa waxay tiray tiri jidkaan haynay baad haysaan hooyaday sideed wiil bay dhashay halbaana ku nool bay tiri marka dhib male bay tiri markaa dhammaataan bay isdayin doontaa marka runtii waa waxaan ka dhaxalay waaway dadkii madowga halkaa nagu nimidoo carruurteen hore ka raacoon mooda waxay soo fadeen ixaayeen
waa garta laakiin markii sanadihii ugu horeeyay ee Soomaalida aad ugumaysan daadanin xataa haddii sida aad hadalka u dhigeysaan deegaanada aad degteen ay yihiin iyo dadka ku dhaqan dhibka markiiba hore kama soo gaarin maxaa 20 sano 30 sano ku dhawaad hadda keenay in mushkiladahan ay bilowdaan
waxa keenaya cunuga maanta wax dilaya waa cunuga 20 jirka iyo maxaan kale wax u dhawaa waagaas wuu yaraaba waa intuu soo koriyo waxa kan baranayo ku dhex jiray cunuga maanta la dilaya waa waadada u dhaxeysa maxaan ku raadaa 18 ilaa 30 inta ka hooseysa waa inta aanu qurbaha joognay oo markaan dadaw intuu la qabsanayo waxaan baranayo dhex galaayo oo ku dhex korayay runtii ilmaha Soomaalidu physically bay nooga yihiin qaabkee nagu maskax maahan nagu abitaad maahan nagu dhaqan maahan marka waxa lagu xumaano kaas uu fiilo suubiray la fiican waxaad arkaysaa hadda maan dhaweeyto waxaan arkay wiilal wiil Soomaaliya oo inta hooyadii meel gas station wax uga soo doontay baa 10 wiil oo dhalinyaro u yimaadeen mid ka mid ah marka duubaya sidii wiilka loo qaraacayo oo loo dilayo booliska markii loo yeero gahaar meel ku taal beed booliska markii loo yeero way arkeen waxay yiraahdeen oo Soomaali gang way waan ogna kurtu magacooda wajigooda waa rafa bal fiiri marka ayayba is duubaya witness maba ka cararay xataa waxayba la taa qurux ah sidaas ku markaad furayo
waayahay maxamed qaasim bal waxaad iga warantaa marka la fiiriyo hay-adaha ammaanka dalka Canada gaar ahaan Toronto oo kaleeto marka falalka noocaana ee dhacaan un maxay u yimaadaan ama loogu yeero ama ayaga warhelaan oo ka hor haddaad baaritaano samayseen ma la xiriirteen ayaga laftirkooda ma la fariisteen ma weydiiseen sida ay wax yihiin
waa la fadhiisanay Sarabay waxa calool xumo ah in ninka chief police ka magaalada Toronto xukuma in annagoo jaaliyada la fadhiin inuu nagu yiri adinka ayaa keenin cadeymo annaga si aan u qabanno wiilashaan waxaa la yaab leh in magaaladan biliiska ugu weyn ee North yacni ee Canada in miisaanada uu haysto oo mas-uuliyadda iyo fashalka asaga dhinaciisa ka yimid uu saarayo hooyo Soomaali uu leeyahay cadeyntii ma aad keenin marka taana waxa u sababa community kastaba haddaysan organized ahayn ee isku xirnayn ee biliiska hadday wiilashan waxay u arkayaan wiilal ayaga aan quseynin ayaga isdilaya marka waxba kama qabanayaan hadda annaga waxaan ka bilownay in community organize aan noqono oo aan is-abaabulno mas-uuliyadda qayb annaga ku leh oo wiilashan ay annaga dhalnay ee guryaheena kasoo baxeen fikirkan qaldanna inaan ka hortagno waqti dheerna waa dayacnay dhinaca kale waxaa loo baahan yahay annaga soomaali ahaan community inaan biliiska la shaqeyno biliiska haddaysan community organized ah oo la shaqeynaya haddaysan jirin hadda ma eedi karta haddu asaga iyagana wax ka qaban waayeen marka meesha waxaa loo baahan yahay hay-adaha dowladda oo idil biliiska iyo communityga inay isla wada shaqeeyaan sida keliya arrintan wax looga qaban karo waxayna ka bilaabanaysaa communityga
waayahay waad mahadsantiin bal markana aan wada yara dhageysano Barliin Maxamed Cabdulle oo ah hooyada dhashay Cabdiqaaliq oo ka mid a labada wiile dhallinyarada ahaa ee ugu dambeeyey ee toddobaadkan lagu dilay magaalada Columbus ee gobolka Ohio Barliin Cabdiqaaliq horta meeqa sano ayuu jiray
20
waa gartay
January 20 noqday
waa taa seed uga warheshay in uu geeriyoodo wiilkaaga marka
geerida waxaan ka warhelay markaan tagay on stationkii oo ay dhaheen 85% oo taleefankiisina la yiri hadday taleefankan ninkan uu isticmaalay oo uu wacay dadka wacwacday marka taleefanka agoynin waa locate garayneyna asagii waay markaas kuma dhahaayaan ilaa aynu ogta ku tusaan ahaa 85% aana la yiri waa iska soo tagnay habeenkii alxamdulilah habeenku waa siixan waay maalintii dambe waa ku qancay waana u badnayd kasuulkii mar walba hadduu laba jeer waxay ignore gareeyo mar saddexaad ku ida qaban jiray
marka markii hore waxaad ku ogaatay taleefanku kaa qaban waaye ama walaalihiis uu ka qaban waaye markaas kadib ayaad dhahdeen wiilkii armaaba xataa la dilay oo dhib uu soo
gaay maya ani dad group ku raacaan garanaya gruubkaas hadday wada dhaheen ma arkin Cabdiqaala daday kala hari jireen ma ahan ama ayagu la jiraa ama gurigay isla joogaan basement aan qabnaa halkaasay ku cayaaraan geemkooda
waa garta
meeshan aan wada aadayna waa la isdaba socdaa marka dadkii oo dhan hadday dhaheen waxaan isdhahay xagee kaluu jiri karaa Cabdiqaaliq meel kaluu jiri kara maleh waa ma noolo
cidaad ku tuhmaysaan dilkiisa ama xataa isaga laftirkiisa dhaqdhaqaaqiisa iyo dhallinyaro kaleeto xataa haddii uu ku xirnaa oo u dhallinyarada israaraadsanaysa ah waxaad ka warqabtid
may wax israadsanaya maleh oo isaga gooni u raadsan jiray
muxuu ahaa weligiis wax meelahan waxbaa wax dhacay iyo weligiis wax wax ma dhicin tigid iyo waxaas inuu qaadqaato waa laga yaabaa maxkamad markaas saas uu ku tago laakiin wax ku saabsan oo ii sheeg wax uu dhacay iyo waxaas abaay ma maqlin kulli wiilashii war yar iyo weyn ninkan waa jeclaayeen asxaab u lahaa marka meel soomaali aniga isaga sanadkor waxa kusoo soonay ramadaankan hadda dhalanaya ramadaankiisa garowe laba bilaan maqneen marka meeshuu tagla saasuu dadkiisa asxaabtiisa u badan tahay meeshuu qof u barto qofkaasna ilowaa uu iska xiriirina uu salaama nin maasha allahu ahaa baa ilaahay baa ilaahay iga jeclaada awalba ilaahay a isiiye
Barliney, waxaad iga warantaa cunugaaga markii dilka falka uu qabsanayay asagii wiilka kale ee la socday intee lagu dilay wax faahfaahin intaas ka dheer booliisku midin siiyeen
booliisku waxay na siiyeen baabuur in laga dhexhelay nimankan oo baabuurkii uu la galay geed oo xaafadihii dhexdooda ah meesha lagu dilay qof maxka abaay bastoolad lagu dhuftay baabuur ma wadi kara marka ninkan horta alxamdulilah wiilkayga hal meel ush oo animaba saas uma sii arkay wiilkii almaada arkayna wax ka dhaqay meel yar uu yiri saas waa ush ladasi wejigiisa inta kale meel go-an male cunugi
waa afsaarka meeshay ka gashay ma madaxay ka gashay marka
madaxa haa labadoodoo madaxa waa looga dhuftay marka hadda ani wiilka almaada arkanahana reerkii kale cunugooda ma ay arkin waxaa waaye waxay u dhaheen waa la dilay waa la feeray marka ani waxaan isdhahay kan maadaamuu markaas raacay u yarka adeerku u yahay uu ku bartay intaasna kolle cidda ay isyaqaaneen indhaa horena uu arki jiray waxaa gaarigu ku sugaay say u badan tahay ninka meeshuu galay aa lagu soo feeray ayaka reerka ani reerka kama hayo laakiin soomaali waa iska taqaana hadalku waa iska badbadinayaan hadday rabaan waxay tahay ma garanaa in la feeray la dilay oo madaxina mistoolada looga dhuftay labadooda madaxa waa looga wada dhuftay marka maga taas ma caddeyn karo laakiin annaka wiilkeeni meeshaas yarbaa lagaga dhuftay
booliisbaabuurkay
ka dhex heleen
waa garta booliiska hadda duugta cunugaaga iyo wiilka kaleeto la socdayba waxaa kasoo wareegatay 48 saac ku dhadhawaad marka ciday daba joogaan wax ay u qabteen wax ay leeyihiin waxaan ka shakisanay intaas ma jirtaa
may waa wacnay waa lala waraystay weli wax ma haynay dhaheen marka hadda labada famil inaan isla fariisano wiilka adeerkiisa isoo wacay wuxuu yiri maantuu isoo wacay wuxuu yiri culayskii badnaa nimihii wiilashi waa la duugay marka hadda nimankii aan mar la fariisanayna investigationka familka labada familba marka taas in baan hadda sugaayay weli waxna wax noo sheegay male meeshana wax wax la dilo la helo maba badnaba lama helo
yaa dila ayay idinla tahay dhallinyarada soomaalida waalidaa tihiin tacsi ayaad ku jirtaan waa dareemi karaa culayska ay leedahay haddana yaa loo badinayaa dhallinyaradan soomaalida dilalkoodii dhibaatooyinkooda inay ka dambeeyaan
wallaahi abaay ani dembigaas ma geli kari soomaalida waxaa waaye hadalkooda badanaa waxay ku leeyihiin ani eeriyada laga helo eeriyo madow waay eeriyadaan aqaanaa eeriyo madow ah waaye ma ogi haddee qof soomaaliya meesha degan ay markaas u tageen oo wiilka yaqaanay inuu yahay keyga yaqaanaana ma sheegi kari marka kolley qadartaasaa ku dhacday labada wiil marka soomaalidun baa iska dhahaysa maya kuwo kale oo indhaa wiilka weyn adi dhowr sano hadda 30 jir wa nin weyn waayo oo weligiis magaaladan joogi jiray sada ilaa ilminimadiisi ninkaas amay raadsanaayeen oo wiilkaas la shaqoole kanna iska daba socday marka ma garaneyna abaay wax aan ku tilmaano male
muxuu qaban jira wiilkaaga cabdiqaale
wiilkayga wuxuu securitin uu ka shaqaynayna shaqo kalaasyan wuxuu ka qaadanaya state-ka college-ka
oo high state university-ga
maya tan columbus community
collegeka communityga waa gartay waayahay marka arrintaanoo kaleeto maadaama deg deg ay ahayd sidee ayay culays idinkugu tahay qoyskiina sideed adigu u dareentay hooyadii dhashay maadaama aad tahay cabdiqaaliq aragti ahaan dareen xanuun badan ayay leeda waan dareemi karaa laakiin haddaad nala wadaagto
baay ma yarood intaas sano aa dhashay ood soo korinaysay asaga dariinkiisa wax rabo jeclaa inuu wax barto walaa hadda markuu kalaasyada yaray wuxuu yiri hooyo annaka saaxiibada qaaraa india iyo meelahaasaa i t iyo waxaasaa lagu waashtay wuxuu yiri hooyo halkan waxay ka baran waayeen xaggan maka baranayaan focuskeena annaka iska bahalkii oo focuskeena inaan soo jeedino oo kisto waaye jas mujtamaca inaa marka hadday dadkan marka aniga waxaan isdhahay hadday saaxiibadii tageen asagana meelo kale ku qalqaali haddii oo magaaladii saan ay u qasan tahay qadartii ay ugu dhacday marka xanuun badan waaye ilmahaaga intaasoo sano oo lagaa dilay oo maanta kula joogin laakiin bedel qeyr qabto iyo kuwii kale oo ii haray waa buuxa alxamdulilah qeyr
wahagaag way mahadsantaha hooyo Barlin walaacaas ee qabto Sahra Miraay hooyadaasi oo kaleeta ayay hooyooyin fara badan oo ku dhaqan Mareykanka ee qabaan hooyooyinka laftirkooda door intee le'eg ayay ka qaadan karaan ilmahooda inay ogaadaan xaaladaha ay ku sugan yihiin daba socdaan hadday dhibaatooyin ku arkaan booliiska ay gacanta ka saaraan sidee ayay taasi qayb uga noqon karaan
waalid markii horena waan ka aasta waxaan yiri waalidku mar walba wuxuu garan karaa ama cabiri karaa ilmihiisu xaaladda uu ku socdo waalid ka soo qaxay dagaal sokeeyo meesha imid runtii waayo aragnimo ka dhaxlay waxaan waalidiinta marka leenahay haddii aad wiilkaaga ama gabadhaada inta badan waa wiilasha aad ku aragto inuu maraaxisha ku jiro ama dadka ku lug xidhan yahay ama aad ku aragto isagoo hubya waxaa wata waxaa jirta xal xalkaasi waa kharaar yahay laakiin haddaan la sameyn cidib xumada ka imanaysa kooxdan waxa weeyaan laamaha amniga ama bilayska ama hay-adaha loogu talagalay intaad la xidhiidho wiilkaaga xaaladiisa la socosiiyo maxaa saa u leeyahay ilmahaagu inuu wax dilo oo aakhirana cawaaqib xumadeeda uu arko adduunkana uu maaragtay jeelka lagu ilooba waxaa kaaga fiican isagoo xerooyinka lagu haya dadka laga shakiyo kuugu jira ood booqato oo markii uu roonaadan uu ka soo baxay idan waalidiintan ilmaha qarsanaya dhibkaasay maaragtay ku dhaceen ta labaad wuxuu kaa xumaynayaa uu saameynayaa kuwii isaga ka yaryaraa sidaa darteed labada kolka la ega waxaa fiican inay markiiba la xiriiraan hay-adaha ama laamaha loogu talagalay dadka caynkaasa kale wadada haya waa markay ka quustaan baan ka wadaa inay si dhaqsa ula xiriiraan
haye Sahro waa horseed ayaa kaa boobay laakiin haddaad ku soo noqoto adigana
maya runtii waa arrin murugale hadda sida walaalka horseed sheegay haddayba jirto meel ilmahaagii markuu xumaadood maare u weli inta lagu xareeyo dhaqantoosin loogu sameynayo oo maskaxiyan maxaan ku raadaa iyo qaladka uu ku jiro looga saari karo runtii aad bay u fiicnaan lahayd laakiin haddayba taas jirto anigu inay jirto maogiye jeelka un caadiga oo la geynay marku qof ku dhacaan maa laakiin as a community soomaalideena meeshaan degan saan ugu badannahay ma haysano meel xataa recreation center oo ilmihii maaragtay amaay waqtigooda kulmiyaan ama wacyigelin lagu siiyo amaay iskugu yimaadaan horseedo maadaama hadda nala joogto lixdii masaatid balshirka hadda waa inaad ku dartaa runtii in ilmihii loo abuuro meelo ay ku maaweelaan waayo cunuga mararka qaarkood waxaa gelinaya wax kan waqtiga tirada badan oo haysto markuu wixii fiicnaa ku aado waa xumaanta ku raaciya marka bal ilmaha waqtigooda hala buuxiyo waa arrin murugada anaguna dahooyinka marakan waa si weelku waa buuxsamay diyaar baan u nahay wax kastoo marka kan hadda indhihii baan soo furnay beertii baxaysay baa mirahedii saas noqon runtii ilmaha walwaa yaryaraayeen laakiin waa saa Sahro u sheegto otri maxaa hadda ku kiciyey hadda ayaa la ogaaday in walba wuxuu hoosta ku qarsanayay oo banaanka soo baxeen marka runtii anagu hooyo kastaa waa dadaalaysaa cunugeedana inay waxay uqaban karta uqaban ku ogaanaysa laakiin maba ogaan kartid hadda meelahan shiishadoo kaleeto ilmo waxaad arkaysa isagoo hurdan dad ka seexatay dhinaca kale daaqada ka baxay dhibaatooyinkana se ka mid ta marka bal haddii ruuxooda la xiro hadda shooyinku wayba ku socotaa hiirankii wixii kaasoo kale haddii la xiro meelu aado uu waayo ama saba uu helo dhinacii masaajidda meele lagu wacyigeliyo wax loogu sheego aakhirada lagu xasuusiyo waxaan qaladkooda loo sheegay ilmuhu inta badan aqoonba uma leh waxaan fan bayba u arkaanba bal ilaahi subxaana watacaala waxaanu ka baryaynaa inaan helo waxna daba qabtay
waa tahay dhinaca kale waxaan siinayaa Maxamed Qaasim
ha waakii horteed siduu sheegay waa iyo walaashii Sahraba arrintan waxay u baahan tahay dhinacna waalidka inuu wax ka qabto dhinacna mujtamaca iyo jaaliyadda Soomaaliyeed inaan sameyno meel aan ku mashquulina runteed waana inaan u aragnaa mushkiladan laba qaybood qayb waa wiilasha hadda hubka haysta oo isdilaya ama ayay dad kale ay dilayaan qaybna waa wiilka yaroo toban jirka ah si uusan dad kooxdan kale kusoo biirin tan hadda annaga Toronto aan ka shaqeynayna waa tan koowaad xabad joojinta tan labaadna waxaa loo yaqaanaa prevention sida wiilasha yaryar looga
hortagida
hooyada Soomaali number one ama aabbahaba waa inay isweydiiyaan cunug markuu yaryahay toban jir uu yahay wiilkaaga ama gabadhaada waa inaad taqaanaa daqiiqad walbaba meesha ay joogaan waa aada isha ku haysaa kuwa hadda xabadda islaynaya waxaan codsana annaga in task force dowladda inoo samayso maamulka gobolka si arrinkaas aan wax uga qabanno magaalooyin wax laga qabtaa jira adduunka modelkaas waa haysana waana laga qaban karaa xabad joojintaasna waa la samayn karaa taanaan hadda aan ku jirnaa oo aan ka shaqaynana
waa tahay waayahay xabsiyada maxaada kaga qorshaysan ayaga qudhooda ilaan boqolaal dhalinyaraa la leeyahay xabsiyaday ku jiraan kasoko kuwa isdildilaya banaanka joogo
xabsiyada bay hadda waxa weeyaan kuwa isdilaya ayaa xooggeena saareyna sababtoo ah welwalkan ugu haysa waa bisha soo socota inaysan dildhayn xabsiyada waa u imaaneyna haddaan tan kuwaad wax ka qaban sababta ah wiilka banaanka jooga maanta ama raba inuu aarguto ama dhici kartaba inuu mid kale dilo sidaa uga wax uga qaban lahayn u baahanay taana waa inaan biliiska la shaqeynaa task force-ka codsanaynana waa in xoogga taa isaarto waxa la yiraahdaa model ay jira la yiraahdo group violence intervention waana adduunka meelo badan aada lagu guuleystay in xabad joojinta la sameeyo markaan xabadda joojinno xabsiyadan usoo noqonaynaa iyo kuwa yaryar haduu ilaahay
sahro aan raaciyo laba qodob oo hadda dalada maarata sii ka ahaan dalada masaajidda aan ku guda jirno mid waxa weeyaan la dagaalanka shiishada oo ah hoyga xumaho dhan uu ka yimaado dacwad baan walaashi sahro ka dhawaajisay marka dacwadda waxaan adigu xooga saarna ku guuleysanay in bal ileni tubaakada illegal maha ameriku lama joojin karo laakiin ummaddii laga barqabta dhalinyaradii marka 22 sano qof ka yar oon ID wadan inuunan soo geli karin midda labaadna zoning waxa la yidhaha xaafadaha maaragtay caruurteen iyo ehelkeen iyo mujtamaceen degan yihiin laga fogeeyo meelo fogfog la geeyo dhibka jira nu cadaynay waxa weeyaan magacyo kale ku furan yihiin waxay ku furan yihiin night life meel kofee laga cabo albaab dan baa laga soo galaa marka dagaalkaasi waa socdaa tii saddexaad baan hadda wadnaa midda jeelasha daladdu waxay ku guda jirtaa in barnaamijyo la yidhaahdo court mandated program oo ah in dhalinyarada khaladaadku ka dhaceen jeelka ku jira loo ogolaan karo masaajiddu inay noqdaan meel rehabilitation u noqon karta oo markaa qofkii uu ku heli karo waqti uu isku daba qabto ama uu dib ugu roonaado marka waa un qorshayaasha maaragtay hadda aan ku dhex jirno ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay inoo suurageliyo
waayahay sahra maxaad kusoo xiraysaa
maya runtii waxaan kusoo xiraynaa arrimaha hadda labada walaal ay sheegeenba waa wax jira hooyooyinkuna maanta way macaadeen hooyo walba diyaar bay u tahay geeridii labadii bil ugu dambeysay markii la qaaday janaasada ohin baa lagla fariistay iyo see wuxuu qabana marka hadda alxamdulilah dalada bal waxay inoo soo jeedisay iyo qodobadaas waa kala tashan doonaa diyaar baana maanta loo yahay dowladdana inshaallah inaan caawisa ilahay ka rajeynayna
aad baan idinkaga mahad celinaya barnaamijka faaqida toddobaadka inaad igala qeyb gasheen dhammaantiinba
waamahadsantahay
ilahaynadabaqabto
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Horseed Cayni oo ah agaasimaha dalada masaajidda Columbus Ohio iyo sidoo kaleeto Sahra Mire oo macalimad horey uga soo ahayd iskoolada Westerfield Series ee gobolkaasi Ohio magaalada Columbus isla markaasina kamida jaaliyada Soomaalida ee gobolkaasi dadka u dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale Maxamed Qaasim oo ah professor wax ka dhiga kolleejada ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada Maxamed sidoo kaleeto waxa uu xubinka yahay Somali Canadian Forum oo ah urur loo sameeyay in ay ka hortagto dhalinyarada Soomaalida ay jaaliyada halkaas ku dhaqan oo dilalkooda sanadihii ugu dambeeyay si weyn ay u soo kordhisay gudahaana barnaamijkii oo ku eegnay dilalka dhalinyarada Soomaalida ay sii kordhiso waqooyiga Ameerika iyo waxa lagu gudboon waalidiinta waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo hooyadaasi horey aad u maqasheen codkeeda ee Barlin Maxamed Cabdulle oo wiilkeeda toddobaadkan lagu dilay magaalada Columbus iyo sidoo kale wariyaheena Xuseen Nuur Haaji oo warbixintaasi sida gaarka ah nooga soo diray magaalada Toronto isla markaasina dib ugu eegay marxaladaha dilalka dhalinyarada Soomaalida gudahaana barnaamijkii oo aan ku eegnay wax ka yar 10 cisho oo 6 dhalinyaro Soomaali ah siyaabo kala gedisan loogu dilay magaalooyinka Toronto, Edmonton iyo Columbus Ohio isla markaasina kuwa kale lagu dhaawacay ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo
Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan intaas ku dhaafna hadii ay ku dhaafaan barnaamijyada VOA dhigistaal waxaad kala socon kartaan ciwaankeena oo ah voasomali.com markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa hadii aan idin dulmaro daadad ayaa laga soo sheegayaa dhulka uu maro webiga ee dalka Soomaaliya iyadoo la soo sheegay in dad kumanaan kun ah ay ku barakaceen daadadkaasi xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattisna waxa uu sheegay inaanay jirin wax go'aan oo Mareykanku u gaaray oo ah inuu ka baxayo heshiiska nukliyeerka Iran ee 2015 la kala saxiixday. Mats waxa uu sheegay in Washington uu kala shaqeyn doonto saaxiibadeeda Yurub haddii ay jiraan wadiiqooyin lagu xoojin karo heshiiskaasi. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo soo gabagabeeyay safar uu Mareykanka ku jooga ayaa Arbacadii sheegay in uu rumaysan yahay in madaxweyne Trump uu ka bixi doono heshiiska nukliyeerka ee Iran. Xogayaha cusub ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa fariin awood badan u diray isbahaysiga NATO isagoo maanta u sii safray kulan heer wasiir oo ka dhici doona caasimadda Belgium ee Brussels maanta oo Jimcaha saacado un kadib markii la ansixiyay
Bombeo ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aad u doonayo in halkaasi uu tago xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo hoggaamiyeyaasha kale ee Yurub ee ku sugan Brussels ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin arintaasi. Markana dhinaca heesaha. Naxriisii jannaha ka waraabiyay Maxamed Axmed Kuluc iyo heesii raaxeeyay waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni habeenimo. Waxaan la socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.